რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყალობა გრძელდება ახალი ამბებით. სუხელ ძლიერმა სეტყვამ კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტონტერბერგი ჩავა. წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. აზერბაიჯანის პროკურატურამ გაუნძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ბრიტანეთი და ირანი 4 წლიანი პაუზის შემდეგ საელჩოებს გახსნიან. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წუხანდელმა სტიქიამ მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა ლაგოდეხის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში. ადგილობრივი მაშველების დასახმარებლად თბილისიდან გაეგზავნა დამატებითი ჯგუფები. სტიქიამ დააზიანა ფშაველი აბანო ომალოს საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი. სტიქიის გამო შეფერხებული იყო მოძრაობა ლაგოდეხი ყვარლის მთავარ ავტომაგისტრალზე. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი ცნობით, ნატოს გენერალური მდივნის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. სტოლტენბერგი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს ამორჩევლის შეცდომაში შეყვანა და საბიუჯეტო თანხების ფუჭი ხარჯვა უწოდა. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. აზერბაიჯანის პროკურატურამ 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. 29 წლის ჟურნალისტის საქმის მოსმენაზე ჟურნალისტები და საფრანგეთის, ნორვეგიის და შვედეთის ელჩები არ დაუშვეს, შინ გარეთ ისდიდნენ. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა ადრე, მასალებს აქვეყნებდა აზერბაიჯანში კორუფციის, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის საქმიანობის შესახებ. მაკედონიის პოლიციამ საბერძნეთთან საზღვარზე ცრემლდენი აერი და მანათობელი ყუმბარები იხმარა, რათა დაეშალა მიგრანტები და ლტოლვილები, რომლებიც ამ ქვეყანაში შეღწევას ცდილობდნენ. ათასობით ადამიანმა ძირითადად სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან გაატარა ღამე სასაზღვრო ზონაში, მას მერე რაც მაკედონიამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და ჯარი შეიყვანა არეალში. მიგრანტებმა რამდენჯერმე სცადეს მაკედონიის პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. ერაყის მაღალი რანგის შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლამ ალი ალ-სისტანიმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დიდი სირთულეები ექნება და შეიძლება დაიშალოს კიდეც, თუ არ გატარდა რეფორმები. ალ-სისტანიმ, რომელიც უსაზღვრო ავტორიტეტით სარგებლობს ერაყში, არაერთი მოწოდება გამოთქვა ბოლო კვირებში რეფორმებისკენ, რომელსაც მოყვა ფართო ცვლილებები და პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ანტიკორუფციული ნაბიჯები. ბრიტანეთი და ირანი გახსნიან თავიანთ საელჩოებს 4 წლიანი პაუზის შემდეგ. 4 წლის წინ ირანში ბრიტანეთის საელჩოს ტეირანისთვის სანქციების დაწესებით განაწყენებულმა ბრბომ შეუტია, რასაც საელჩოს დახურვა მოჰყვა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი, რომელმაც დახმარება გასწია მიეღწიათ შეთანხმებისთვის ირანსა და გაეროს უშრეების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის ბირთულ სფეროში, 23 აგვისტოს ირანში ჩავა და კვლავ გახსნის ბრიტანეთის საელჩოს 4 წლის შემდეგ. თეირანი იმავე დღეს განაახლებს თავის საელჩოს მუშაობას ლონდონში. გამოისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბები. ჩვენი მოწყალობა გრძელდება ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. I've been feeling trying, baby.
Out of the middle came a lady. whispered in my ear
something crazy.
She said, do one, take that pearl. Do one, take that pearl. Do one, take that pearl. Do one, take that pearl.
I could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said,
take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine. Baby, spill.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just rise and love.
legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bye. yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My sister's well on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My sister, waka waka, my eh eh, waka waka, my eh eh.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სიტყვამ კახეთის რეგიონის ნაწილ სერიოზული ზარალი მიაყენა. ატენის ხეობაში ისტიქი დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა დაიწყო. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების თანამშრომლის ბაქოელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის სასამართლოს გან 9 წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს აზერბაიჯანის პროკურატურა. ხადიჯა ისმაილოვა შაშან დეკემბერში დააკავეს თილისწამების გადასახადებისთვის თავისარიდების და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებებით. თავად ჟურნალისტის და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით, სისხლის სამართლებრივი დევნის რეალური მიზეზია ხადიჯა ისმაილოვას ჟურნალისტური გამოძიებები, რომლებიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების პირველი პირების, მათ შორის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის წევრების კორუფციულ საქმიანობას შეეხებოდა. ასეთივეა რადიო თავისუფლების ოფიციალური პოზიციაც. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი ცნობით, ნატოს გენერალური მდივნის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. იენს სტოლტენბერგი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და აღმასრულებელ პრობელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალური შეხვედრებისას განიხილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი, უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის სამიტისთვის მზადების პროცესი. ვიზიტისას ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას და გვირგვინით შეამკობს გმირთა მემორიალს. 27 აგვისტოს კი კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიმართება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის გახსნის ცერემონია. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანა და საბიუჯეტო თანხების ფუჭი ხარჯვა უწოდა. სერგო რატიანის შეფასებით, ორი ახალი დეპუტატის არჩევა ვითარებას არ შეცვლის და ქვეყანას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანს. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მთავრობის გადადგომა და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებია. შუალედურ არჩევნებს 19 აგვისტოს ბოიკოტი გამოუცხადა 10 არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამაც. მათ ბოიკოტის მიზეზად ანტიდემოკრატიული სარჩევნო გარემო დაასახელეს. საბერძნეთის მართველი პარტიის სირიზის დატოვებას და ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნას გეგმავს მისი რამდენიმე მკვეთრად მემარცხენე წევრი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ახალ პარტიას სახელწოდებით სახალხო ერთობა, რომელშიც საბერძნეთის დღევანდელი პარლამენტის 25 დეპუტატი გაერთიანდება, ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი პანაიოტის ლაფაზანი უხელმძღვანელებს. ის საერთაშორისო კრედიტორებთან ახალი შეთანხმების აქტიური მოწინააღმდეგე იყო. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს, მას შემდეგ რაც გასულ საღამოს თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ძოხანდელმა სტიქიამ მოსავლის ნაწილი გაანადგურა და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა ლაგოდეხის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა ახმეტის მუნიციპალიტეტიც. სტიქიის შედეგებზე ახლა ლაგოდეხიდან ტელეფონით გიამბობ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს იცვლიან, შესაბამისად ჯერ უცნობია ზარალის ოდენობა ციფრებში. 20 აგვისტოს კახეთში ძლიერი ქარი სეტყვა და მისი თანმდევი მეწყერი გვიან ღამის დაახლოებით 11 საათზე დაიწყო და სულ 5-10 წუთი გაგრძელდა, თუმცა ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ყვარელში, ახმეტასა და ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილი დაეზარალებინა. ზარალი არის როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით. მაგალითად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში ვენახები თითქმის 100%-ით არის განადგურებული, არადართველი იქ დაახლოებით 2-3 კვირაში უნდა დაწყებულიყო. ადგილზე ჩასულმა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ წინასწარი ინფორმაციით რეგიონში 1500-დან 2000 ჰექტრამდე მხოლოდ ვენახია დაზიანებული. კახეთში საშემოდგომო კულტურების დაბინავების პროცესი ახლა იწყებოდა და შესაბამისად ვენახების გარდა განადგურდა სიმინდის, მზესუმზირისა და საზამთროს ნარგავები. კლახების ნაწილს მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა და ალბათობა იმის, რომ მათ ზარალს აუნაზღაურებენ უფრო დიდია, ვიდრე იმისთვის, ვისაც მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული. კახეთში მყოფმა მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, რომ ისინი ყოველთვის მოუწოდებდნენ კლახებს, რომ მოსავალი დაეზღვიათ. ზარალის დაცვა აქტიურად მიმდინარეობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. აქ შექმნილია 5 ჯგუფი, რომელიც კარდა-კარდა დის და როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე სასოფლო სამეურნეო ზარალს იცვლის. როგორც გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია მკითხა, ისინი მიღებულ მონაცემებს შესაბამის უწყებებს გადაუგზავნიან, თუმცა მოხდება თუ არა ამ ზარალის ანაზღაურება, ამაზე წინასწარ ვერაფერს იტყვის. რაც შეეხება ახმეტას, სამ რაიონის მაღალმთიანი დასახლება თუშეთი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. სტიქიამ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა 27 და 52 კილომეტრებზე დააზიანა. ამჟამად ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იქ აკრძალულია, რადგან ჩამოწოლილი კლდოვანი მეწყერის გაწმენდა ჯერ არ დასრულებულა. სტიქიის შემდეგ ჩნდება ყველაზე მთავარი კითხვა: იმუშავა თუ არა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ, რომელიც სახელმწიფოს თავის დროზე 15 მილიონ ლარზე მეტი დაუჭდა. აი რა გვითხრა კომპანია დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიგა ინაშვილმა. პირველ ეტაპზე დამუშავდა ღრუბელი, თუმცა შემდეგ დამატებითი ღრუბელი შემოვიდა, სადაც სეტყვის მარცვლები უკვე ჩამოყალიბებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ღრუბლის დამუშავება აქტიურად მიმდინარეობდა, ბოლომდე ვერ მოხერხდა სეტყვის აცილება, რადგან ჩამოყალიბებულ ღრუბელში დღეს არსებული ტექნიკური საშუალებებით შეუძლებელია ასეთი ღრუბლის განეიტრალება. 22 აგვისტოს სოფელ ომალოში თუშეთობის დღესასწაულის აღნიშვნა იყო დაგეგმილი, თუმცა ამ სტიქიის გამო დღეობა გადადებულია.
გახდის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ძლიერი სიტყვის შედეგებზე ტელეფონით ლაგოდეხიდან გიორგი ალოდეშვილი საუბრობდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა შესაბამის სამსახურებს კახეთში სტიქიის შედეგების უმოკლეს ვადაში აღმოფხვრა და ზარალი სტატუსად დაავალა. სტიქი ჯერ კიდევ ივნისში დაზარალებულ გორის მუნიციპალიტეტში კი ინფრასტრუქტურის აღდგენა დაიწყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
ატენის ხეობაში სტიქის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. 11 ივნის მოსულმა სეტყვამ და წვიმამ ადგილობრივი მოსახლეობის ბაღვენახები გაანადგურა. ადიდებულმა მდინარეებმა დააზიანა გზები და ხიდები. ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიები ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე მუშაობენ. სოფლის მეურნეობაში არსებული ზარალის საკომპენსაციო თანხების გაცემაზე ჯერ საუბარი არ არის. სოფელატენში მდინარეების ტანას და ათრევას ნაპირსამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. მდინარეებმა ცალკეულ უბნებში სახლებთან მისასვლელი გზა წაიღო. სამუშაოებს შპს შარა ახორციელებს. პროექტის ღირებულება კი დაახლოებით 48000 ლარს შეადგენს. ატენის ხეობაში დაზიანებული ხიდების აღდგენის სამუშაოებს კომპანია აგროტერმინალი ასრულებს. პროექტის საერთო ღირებულება დაახლოებით 14000 ლარს შეადგენს. უკვე დასრულებულია ხეობის მთავარი გზის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. ატენელები ორი თვის წინანდელ სტიქიას ისევ იხსენებენ. თინათინ ბუქულაშვილი ამბობს, რომ ხეობაში ასეთი მასშტაბის სტიქია აქამდე არასდროს ყოფილა და სტიქიის შედეგად გამოწეული ზარალი ბოლომდე ლიკვიდირებული არ არის.
საშინელი სტიქია მოხდა 11 ივნისს. ჩემ წერსაც არ უსურვებ. ისეთები ვიყავით, მთელი სოფელი აქ გვეხვია, მთელი სოფელი, ბავშვები ვერ გაგყავდა, წივილი, კივილი, უბედურება.
ატენის ხეობაში ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი აცხადებს, რომ ყველა პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება და არც ერთი ოჯახი უყურადღებოდ არ დარჩება.
ზიანის ლიკვიდაცია მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების და ხიდების რეაბილიტაცია დაწყებულია. დასრულებულია მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია მოწყობა. ეს იმ უბნებში, სადაც მოსახლეობა მოწყდა მთლიანად სოფელში, ცენტრალურ მაგისტრალებს, სავალგზებს.
ივნისის სტიქიამ ატენის ხეობის გარდა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებით დააზარალა. სოფლის მეურნეობაში მიყენებული ზარალის რაოდენობა დიდია. ამ სოფლებში სპეციალური კომისიის წევრებით ჩავიდნენ და დასეტყვილი ბაღები აღწერეს. თუმცა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ამ დრომდე არ იცის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მათ დასახმარებლად თანხა როდის გამოიყოფა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთიდან დევნილი 40 მეტი ოჯახი სამტრედიაში საგანგებოდ მათთვის რეკონსტრუირებულ შენობაში 2 წლის წინ შეასახლეს. 2 წლის თავზე გაირკვა, რომ შენობის ბევრი ოთახი საცხოვრებლად უვარგისია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში 2013 წელს შესახლებული 45 დევნილი ოჯახი ბინების ხელახლა გარემონტებას ითხოვს. დევნილების თქმით, ონკანში წყალი შენობაში შესახლების დღიდან არ მოდის. ჩამოყრილია ჭერისა და კედლებისთვის გამოყენებული ბათქაში და თაბაშირ მუყაო და აყრილია იატაკი. დევნილები ამბობენ, რომ ნესტის გამო ოთახები საცხოვრებლად უვარგისია. ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები ლალი ხარაიშვილი უხარისხოდ ჩატარებული რემონტის ნიშნად ოთახში ამოსულ ლეღვის ხეს გვიჩვენებს და ამბობს, რომ ბინის მიღების 22-წლიანი მოლოდინი გაუცრუვდა.
წყალი არ დაგხვედრია, არ დაგხვედრია, არც გაზი შემოყვანილი, ჭერი ვარდება. პირობები კინახულობ და ხედავ რა სიტუაცია მდგომარეობა და ვითხოვთ, ან გაგვიყვანონ, ან რაღაცა გვიშველონ.
ამორტიზებულია ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები გაბუნიების ოჯახის საძინებელი და სამზარეულოც. ნათელა გაბუნიას თქმით, შენობის გარემონტებიდან 2 წელიწადში იატაკი ხელახლაა დასაგები.
იატაკი როგორც აი ბავშვი რო საქანელაში ჩაგიწვენია და ქანაობს, აი ისე ქანაობს იატაკი. ხაერი რას უშველის დამბალ შენობას?
სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში შესახლებულ ოჯახებს უხარისო ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებთან ერთად უწყლობა აწუხებთ. მარტოხელა მოხუცის ფოთოლა მატკავას თქმით, ბინაში ყოველდღიურად უწევს სასმელი და საყოფაცხოვრებო საჭირო წყლის მიტანა.
2016 წლის ამან და აი ხედავთ როგორ რეზიდები ვედროთი წყალს. მოგახსოვს ყურადღება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
დევნილი ოჯახები შენობის მიმდებარედ განთავსებული ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს ნანგრევებში შექმნილ ანტისანიტარიაზეც წუხანდა ამბობენ რომ ვითარება განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება.
წერები, ჭიანჭველები, ტარაკანები, ვირთხები და რა გინდა აქ რო არ დახალხართ და საწოლში რამდენჯერმე გადაგვიარა რაღაც მრავალფეხიანმა მწერმა.
დევნილების საპასუხოდ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალერიან ფოცხვერია განმარტავს, რომ ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობა ადგილობრივ თვითმმართველობას უკვე გადაეცა, მალე შენობის დემონტაჟი განხორციელდება და ქვეწარმავლებისა და მღრღნელების პრობლემა ამით გადაწყდება. ვალერიან ფოცხვერიას ინფორმაციით სასმელი წყალი საცხოვრებელი სახლის ეზოში უკვე შეყვანილია.
ეზოში არის ფოცხალი და შევიყვანეთ როგორც კორპუსის წინა მხარეს, ასევე უკანა მხარეს. დათვალიერების შედეგადაც გამოჩნდა, რომ მეორე სართულზე ბევრ ოთახებში არ არის წყალი და არ არის მოწესრიგებული. აღნიშნული საკითხი სტოლთა სამეცნიერო წინაშე არის დაგენებული.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერიან ფოცხვერიას განმარტებითვე რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტმა მიიღო დაპირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრისგან სოზარ სუბარისგან, რომ შენობა კაპიტალურად შეკეთდება და რემონტის პერიოდში მოსახლეობას საცხოვრებლად ქირით გაიყვანენ.
დაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, მათ შორის პირველი სწორედ კვლავ დევნილებს შეეხება. მათ ყოველთვიურ შემწეობაზე ყადაღა და საინკასო დავალება აღარ გავრცელდება, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო იწყება. შესაბამის ბრძანებაში ცვლილება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა შეიტანა. დღეს აკსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის იანვარ-ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირებული, მათ შორის ექსპორტი 24%-ით ნაკლებია, იმპორტი კი 11%-ით ნაკლები. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა 2015 წლის 7 თვის ოპერატიული მონაცემები, რომელთა მიხედვით საქართველოდან ევროკავშირში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტმა 100 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, რაც 83.9%-ით აღემატება შარჩანდელ მონაცემებს. ამავე სამინისტროს ცნობით გაზრდილია შეერთებულ შტატებში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი, რომელმაც წელს შარშანდელ მონაცემებს 21%-ით გადააჭარბა. დღეს დაბაჯვარში გაიმართა ენგურხესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭების ცერემონია. დეტალურ მასალას ამ თემაზე საღამოს პროგრამებში შემოგთავაზებთ. კონსმენდით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Abraham Lincoln did not live to see the final surrender of the armies of the Confederacy. A Confederate sympathizer shot the president at Ford's Theater in Washington on April 14, 1865. By that time, however, the American Civil War really was over. General Robert E. Lee surrendered in early April, bringing an end to 4 years of fighting. Several other Confederate armies were still in the field, but they were too small and too weak to continue the fight. This week in our series, Morris Joyce and Leo Scully tell the story of the final surrender of the Confederate armies.
One army was in North Carolina, commanded by General Joe Johnston. 5 days after Lee's surrender, Johnston asked for a meeting with General William Sherman, the commander of Union forces in North Carolina. Sherman met with Johnston a few days later. He offered him the same surrender terms that General Lee had accepted. He said the Confederates must give up their weapons and promise to fight no more. Then they would be free to return to their homes. Johnston said he could not accept these terms. Johnston said he had the power to surrender all the Confederate armies everywhere in the South. He said he would do so if Sherman agreed on a political settlement. The two generals met again the next day. Sherman listened as Johnston explained his demands. Most of them, Sherman accepted. He believed that President Lincoln wanted to help the South as much as possible. He had heard Lincoln say that he wanted to make it easy for the Southern states to return to the Union. When the agreement was completed, Sherman sent it immediately to Washington for approval by the new president, Andrew Johnson. The agreement seemed to give the South everything it wanted. Instead of surrendering to Sherman, the Confederate armies would break up. The soldiers would return to their homes, taking their weapons with them. They would sign a promise not to fight again and to obey state and federal laws. In exchange for this, Sherman said the president would recognize state governments in the South, which promised to support the Constitution. He said federal courts would be established in the South again. And he said the president, as well as he could, would protect the political rights promised to all people by the Constitution of the United States and the state constitutions. And Sherman said the United States government would not interfere with any of the Southern people if they remained peaceful and obeyed the laws. President Johnson held a cabinet meeting to discuss the agreement Sherman had signed. War Secretary Stanton and the other members of the cabinet were violently opposed to it. They said Sherman had no power to make any kind of political settlement. President Johnson rejected the agreement. He said Johnston's army must surrender within 48 hours or be destroyed. He said the surrender terms could be no better than those given General Lee. Johnston decided to surrender. On April 26th, his army laid down its weapons. One by one, the remaining armies surrendered. The soldiers began returning home. Many of them were bitter. They wanted to continue to fight. They spoke of guerrilla war against the Yankees. But most of the Confederate commanders opposed this. Many, like Cavalry General Nathan Bedford Forrest, urged their men to accept defeat. Said Forrest in a farewell speech to his men, "It is a clear fact that we are beaten. We would be foolish to try to fight further. The government which we tried to establish is at an end. Civil war, such as you have just passed through, naturally causes feelings of bitterness and hatred. We must put these feelings aside. Whatever your responsibilities may be, meet them like men. You have been good soldiers. You can be good citizens."
Confederate President Jefferson Davis fled south after the fall of his government. He hoped to get across the Mississippi River. He believed that he could form a new Confederate army. If this failed, he planned to escape to Mexico. President Lincoln had hoped that Davis would escape. He felt that punishing Davis would only create more bitterness and make Reconstruction, the rebuilding of the South, more difficult. But President Johnson did not share Lincoln's feelings. He believed Davis had a part in the plot to kill Lincoln. He said, "Davis must be captured." On May 10th, Union forces found the Confederate president's camp in southern Georgia. They seized him and took him to Fort Monroe, Virginia. He remained there for many months under close guard. His trial was never held, and finally, in 1867, he was freed.
Late in May, 150,000 Union soldiers, representing every one of the Union armies, came to Washington. They came to take part in a big parade, a victory march through the city. For 2 days, the soldiers marched past the White House. Many of the marching men had fought at Bull Run, at Fredericksburg, Antietam, Gettysburg, Petersburg, and Appomattox. Sherman's Western Army was there, from battles at Shiloh, Vicksburg, Murfreesboro, Chickamauga, and Atlanta. The soldiers marched proudly past the president and other government leaders.
All along the way, from the Capitol building to the White House, were huge crowds of cheering people. Hour after hour, the soldiers passed. Never had the city seen such a celebration. Each group of soldiers had its band and carried its own battle flags. Some proudly carried flags that had been torn in fierce fighting. Finally, late on the second day, the final group of soldiers passed the White House. The grand parade was over. The battle flags were put away, and the marching bands fell silent. The war was ended. Now, men could look about them and count the cost of the war.
4 years of bloody fighting had saved the Union of States. The Northern victory had settled for all time the question of whether states could leave the Union. And it had put to rest the great problem of slavery, which had troubled the nation for so many years. But the costs were great. More than 600,000 men of the North and South lost their lives. Hundreds of thousands more were wounded. Many had lost their arms or legs.
The war cost the North almost $3,500,000,000. It was almost as costly to the Confederates. Most of the war was fought in the southern states, and most of the war damage was there. Hundreds of cities and towns suffered damage. Some, like Atlanta, were completely destroyed by Union forces. The damage outside the populated areas was almost as great. Union armies had marched across the South, leaving behind them widespread destruction. Farmhouses and buildings had been burned. Animals and crops seized or destroyed.
Transport in the South was especially hard hit. Union soldiers had destroyed most of the railroads. The few Confederate trains that escaped capture were worn out from heavy use. Riverboats had been destroyed, and roads and bridges were in terrible condition. The South had no money to rebuild. Businessmen and rich landowners had put their money in Confederate bonds, now completely worthless. Confederate war debts would never be paid. There was also the question of the 4 million former slaves. They were free now, but few could take care of themselves. They needed jobs and training.
The people of the South faced a difficult future. They had been defeated in battle. Their economy was destroyed. In many areas, there was little food, and the people were hungry. Farmers could not plant crops because they had no seed and no animals to break the ground. There was no money for rebuilding. To add to all these problems, radical Republicans in Washington were demanding severe punishment for the South. Instead of offering aid, they demanded that the government sell the of Southerners to pay Union war debts.
President Andrew Johnson, himself a Southerner from Tennessee, opposed the radical plans. He had his own program of reconstruction for the South.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Leo Scully. Transcripts, podcasts, and historical images from our series are at voaspecialenglish.com. You can also comment on our programs. And we invite you to follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.